Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Η αγάπη στο τέλος πάντα κερδίζει. Η αγάπη στο τέλος πάντα νίκα. Η αγάπη στο τέλος πάντα κερδίζει. Η αγάπη πάντα νίκα. Διαμάντι ακατέργαστο σε πρόσφερα μπροστά του. Στα χέρια του σε άφησα στη μεγάλη αγκαλιά. Και εκείνος σε καθάρισε, σου δώσε το όνομά του. Διαμάντι ακατέργαστο με λαμπερή θωριά. Η αγάπη στο τέλος πάντα κερδίζει. Η αγάπη στο τέλος πάντα νίκα. Η αγάπη στο τέλος πάντα κερδίζει. Η αγάπη πάντα νίκα. Σε μονοπάτια δύσκολα περπάτησες μοναχό. Πουλάκι που σου τσάκισα τα δυο σου τα φτερά. Μα εκείνος σε αρέστησε, σου δώσε τη χαρά του. Διαμάντι ακατέργαστο με άδολη καρδιά. Η αγάπη στο τέλος πάντα κερδίζει. Η αγάπη στο τέλος πάντα νίκα. Η αγάπη στο τέλος πάντα κερδίζει. Η αγάπη πάντα.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτωνίδης.
Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, κεφάλαιο 28. Μετά το Σάββατο, τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας, η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία ήρθαν να δουν τον τάφο του Ιησού. Ξαφνικά έγινε μεγάλος σεισμός, γιατί ένας άγγελος Κυρίου κατέβηκε από τον ουρανό, ήρθε, κύλησε την πέτρα από την είσοδο και καθόταν πάνω της. Η όψη του ήταν σαν αστραπή και τα ρούχα του ολόλευκα σαν το χιόνι. Τόσο τον φοβήθηκαν οι φρουροί που άρχισαν να τρέμουν και έγιναν σαν νεκροί. Ο άγγελος είπε στις γυναίκες: «Εσείς μη φοβάστε. Ξέρω ποιον γυρεύετε, τον Ιησού το Σταυρωμένο. Δεν είναι εδώ. Αναστήθηκε, όπως το είπε. Ελάτε να δείτε το μέρος όπου βρισκόταν το σώμα του. Τρέξτε όμως γρήγορα και πείτε στους μαθητές του. Αναστήθηκε από τους νεκρούς και πηγαίνει πριν από εσάς να σας περιμένει στη Γαλιλαία. Εκεί θα τον δείτε. Αυτά είχα να σας πω. Οι γυναίκες βγήκαν γρήγορα από το μνήμα με φόβο και με χαρά μεγάλη και έτρεξαν να πούν τα νέα στους μαθητές. Καθώς όμως πήγαιναν να πούν τα νέα στους μαθητές του, τη συνάντησε ο Ιησούς και τους λέει: «Χαίρετε!» Αυτές τον πλησίασαν, έπεσαν στα πόδια του και τον προσκύνησαν. «Μη φοβάστε», τους λέει ο Ιησούς. «Πηγαίνετε να πείτε στους αδερφούς μου να φύγουν για τη Γαλιλαία και εκεί θα με δουν». Όταν έφυγαν οι γυναίκες, μερικοί από τους φρουρούς πήγαν στην πόλη και ανέφεραν στους αρχιερείς όλα όσα είχαν γίνει. Οι αρχιερείς φώναξαν και τους πρεσβυτέρους, έκαναν συμβούλιο και αποφάσισαν. Έδωσαν πολλά χρήματα στους στρατιώτες και τους είπαν: «Να πείτε, τη νύχτα που εμείς κοιμόμασταν, ήρθαν οι μαθητές του και τον έκλεψαν. Κι αν αυτό φτάσει στα αυτιά του Ρωμαίου διοικητή, εμείς θα τον πείσουμε και θα σας απαλλάξουμε από κάθε ευθύνη». Οι στρατιώτες πήραν τα χρήματα και έκαναν όπως τους δασκάλεψαν. Έτσι κυκλοφόρησε αυτή η φήμη στους Ιουδαίους μέχρι σήμερα. Οι 11 μαθητές έφυγαν για τη Γαλιλαία, στο βουνό όπου ο Ιησούς τους είχε παραγγείλει να πάνε. Όταν τον είδαν, τον προσκύνησαν. Μερικοί όμως είχαν αμφιβολίες. Ο Ιησούς τους πλησίασε και τους είπε: «Ο Θεός μου έδωσε όλη την εξουσία στον ουρανό και στη γη. Πηγαίνετε λοιπόν και κάνετε μαθητές μου όλα τα έθνη, βαφτίζοντάς τους στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και διδάξτε τους να τηρούν όλες τις εντολές που σας έδωσα. Και εγώ θα είμαι μαζί σας πάντα, ως τη συντέλεια του κόσμου. Αμήν».
Τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Η αψίδα του Ευαγγελίου στέκεται πάνω σε δύο μεγάλες κολόνες. Από τη μια μεριά ο θάνατος του Χριστού και από την άλλη μεριά η Ανάσταση του Χριστού. Διαβάζουμε στον Απόστολο Παύλο που μας δίνει τον ορισμό του Ευαγγελίου. «Σας παρέδωσα τη διδασκαλία που είχα και εγώ παραλάβει και που έχει πρωταρχική σημασία, ότι δηλαδή ο Χριστός πέθανε σύμφωνα με τις γραφές για τις αμαρτίες μας, ότι ενταφιάστηκε και ότι σύμφωνα με τις γραφές αναστήθηκε την τρίτη μέρα». Αυτά διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 15 και εδάφιο 3 και 4. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 28 του Ευαγγελίου του Ματθαίου. Στο προηγούμενο κεφάλαιο είδαμε το θάνατο και την ταφή του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και σε αυτό το κεφάλαιο θα δούμε τώρα την Ανάστασή Του. Και τα δύο αυτά είναι θεμελιακά για τη δική μας σωτηρία. Ο Ιησούς παραδόθηκε στο θάνατο για τις ανομίες μας και αναστήθηκε για τη σωτηρία μας, γράφει ο Απόστολος Παύλος σε επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 25. Δηλαδή, έγινε αμαρτία για μας, για να γίνουμε εμείς οι αμαρτωλοί η δικαιοσύνη του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Έτσι είναι πολύ βασικό γεγονός του Ευαγγελίου η Ανάσταση. Όλες οι άλλες θρησκείες αναφέρουν το θάνατο του ηγέτη τους. Μόνο η χριστιανική πίστη αναφέρει την Ανάσταση του Ιησού. Όλοι οι άλλοι θρησκευτικοί ηγέτες είναι νεκροί. Μόνο ο Ιησούς είναι ζωντανός. Κανένας συγγραφέας Ευαγγελίου δεν δίνει τις λεπτομέρειες που αφορούν την Ανάσταση, γιατί κανένας δεν ήταν μπροστά. Ο καθένας αναφέρει την πλευρά εκείνη της Ανάστασης που συμβάλλει στο σκοπό του Ευαγγελίου του. Γι' αυτό τα τέσσερα Ευαγγέλια παρουσιάζουν μια σύνθετη εικόνα. Κανένας συγγραφέας δεν προσπαθεί να δώσει μια ακέραια και ολοκληρωτική αναφορά, αλλά μόνο μια μερική αναφορά που εξυπηρετεί τον σκοπό του. Όλες οι αναφορές των Ευαγγελίων χρειάζονται να τοποθετηθούν μαζί για να δώσουν ολόκληρη την εικόνα. Η σειρά των γεγονότων, συνδυάζοντας τις τέσσερις αφηγήσεις των Ευαγγελίων, έχει, πιστεύω, ως εξής. Πρώτα απ' όλα, οι τρεις γυναίκες, η Μαρία Μαγδαληνή και η μητέρα του Ιακώβου και η Σαλόμη, ξεκινούν για τον τάφο, ακολουθούμενες από άλλες γυναίκες που έφεραν αρώματα. Οι τρεις αυτές βρίσκουν την πέτρα κυλισμένη και η Μαρία Μαγδαληνή πάει να το πει στους άλλους μαθητές. Αυτά είναι τα περιστατικά διαβάζουμε στο Λουκά κεφάλαιο 23 και δάφια 55 μέχρι το κεφάλαιο 24 και δάφιο 9. Και επίσης στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 20 και στα πρώτα δύο πορεία. Τώρα, η Μαρία, η μητέρα του Ιακώβου και του Ιωσή, πλησιάζει και αυτή το μνήμα και βλέπει τον άγγελο του Κυρίου. Αυτό είναι στο Μαθαίο, στο κεφάλαιο 28 και εδάφιο 2. Πάει πίσω λοιπόν να συναντήσει τις άλλες γυναίκες που ερχόταν με τα αρώματα. Στο μεταξύ, ο Πέτρος και ο Ιωάννης, ειδοποιημένοι από τη Μαρία Μαγδαληνή, φτάνουν και κοιτάνε μέσα στον τάφο και φεύγουν. Αυτό το βρίσκουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 20 και εδάφια 3 με 10. Επίσης, η Μαρία Μαγδαληνή επιστρέφει και αυτή με τη σειρά της, κλαίγοντας, και βλέπει τους δύο αγγέλους και μετά τον Ιησού. Αυτό διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 20, και εδάφια 11 με 18. Και μετά, πάει, όπως την προσέταξε ο Κύριος, να το πει στους μαθητές. Η άλλη Μαρία, η μητέρα του Ιακώβου και του Ιωσή στο μεταξύ, έχει συναντήσει τις γυναίκες με τα αρώματα και επιστρέφει μαζί τους. Και βλέπουν όλοι μαζί τους δύο αγγέλους. Αυτή είναι η διήγηση που έχουμε στο Λουκά 24, 4 με 5 και στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, κεφάλαιο 16 και εδάφιο 5. Και εκείνες επίσης, όλες μαζί οι γυναίκες, παίρνουν το αγγελικό μήνυμα και πηγαίνουν να συναντήσουν τους μαθητές και συναντιούνται με τον Ιησού, βλέπουμε στο κεφάλαιο 28 του Ματθαίου, το διαβάσουμε τώρα, στα εδάφια 8 και 10. Αυτή είναι η εικόνα όσων διαδραματίστηκαν εκείνο το πρωινό. Οι εμφανίσεις του αναστημένου Ιησού είναι αρκετές. Και πρώτα απ' όλα την ημέρα της Ανάστασής του. Έχουμε 5 εμφανίσεις ξεχωριστές. Πρώτα στη Μαρία Μαγδαληνή, εμφάνιση την οποία βρίσκουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 20 και εδάφια 14 με 18. Δεύτερη εμφάνιση στις γυναίκες που επιστρέφουν από τον τάφο με το αγγελικό μήνυμα. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 28, εδάφια 8 με 10. Τρίτη εμφάνιση στον Πέτρο, πιθανόν το απόγευμα. Κατά Λουκά Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 24 και εδάφιο 34 και πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 15 και εδάφιο 5. Τέταρτη εμφάνιση, εκείνη την ημέρα, στους μαθητές προς Εμαούς. Τους δύο μαθητές περπατούσαν προς Εμαούς κάτω βραδάκι. Διαβάζουμε για αυτή τη συνάντηση, για αυτήν την εμφάνιση, στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 24, εδάφια 13 με 31. Και η πέμπτη εμφάνιση εκείνη τη μέρα στους Αποστόλους, σε όλους τους Αποστόλους, εκτός του Θωμά, στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο 24, εδάφια 36 με 43, και στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 20, εδάφια 19 με 24. Μετά όμως από 8 μέρες έχουμε την έκτη εμφάνιση στους μαθητές, με τον Θωμά αυτή τη φορά παρών. Και διαβάζουμε για αυτήν στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 20 και εδάφια 24 με 29. Δύο ακόμα εμφανίσεις έχουμε στη Γαλιλαία. Η έβδομη εμφάνιση είναι στους 7, στη λίμνη της Τιβεριάδος, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 21 και εδάφια 1 με 23. Και η 8η εμφάνιση, σε ένα βουνό, εμφανίζεται στους Αποστόλους και στους 500 αδελφούς. Διαβάζουμε για αυτή την εμφάνιση στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 15 και εδάφιο 6. Δύο ακόμα εμφανίσεις έχουμε στα Ιεροσόλυμα και στη Βιθανία, όπου έχουμε και την Ανάληψη. Η ένατη λοιπόν εμφάνιση είναι στον Ιάκωβο, που διαβάζουμε για αυτή στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 15 και εδάφιο 17. Και την δέκατη εμφάνιση την έχουμε στους 11 μαθητές. Είναι η ώρα της Ανάληψης και έχουμε στο Ματθαίο 28, 16 μέχρι 20, στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, κεφάλαιο 16, 14 έως 20, και στο Ευαγγέλιο του Λουκά, κεφάλαιο 24, εδάφια 33 με 53, και επίσης στις Πράξεις των Αποστόλων, στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφια 3 με 12. Όμως και μετά την Ανάληψη, έχουμε τουλάχιστον 4 φορές εμφανίσεις του Αναστημένου Χριστού, 2 φορές στον Παύλο, κοντά στη Δαμασκό, διαβάζουμε στις Πράξεις 9, και στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 15, και επίσης στο ναό. Διαβάζουμε γι' αυτό στα κεφάλαια 22 και 23 των Πράξεων. Επίσης εμφανίστηκε στο Στέφανο, όπως ξέρουμε, έξω από το Ιεροσόλυμα, στο κεφάλαιο 7 των Πράξεων, και επίσης στον Ιωάννη, στην Πάτμο, στο βιβλίο της Αποκάλυψης, ο Αναστημένος Χριστός που εμφανίζεται στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου της Αποκάλυψης. Τώρα, το ιδιαίτερο σημείο που παρουσιάζει εδώ ο Ματθαίος είναι ότι εμφανίζει τον Ιησού ως βασιλιά. Ο Ματθαίος δίνει την ιστορία της Ανάστασης με στοιχεία θεαματικά. Βασικά, σε ολόκληρη την δίηγησή του, μας δίνει με ένα τέτοιο τρόπο τον Ιησού ως βασιλιά. Ο Ιησούς γεννήθηκε βασιλιάς, έζησε ως βασιλιάς, αναστήθηκε από τους νεκρούς ως βασιλιάς. Ο Ματθαίος είναι αυτός ο Ευαγγελιστής που μας μιλά για το σεισμό, για την κάθε των αγγέλων, για την πέτρα που κύλησε, για τους φοβισμένους φρουρούς, τις προσπάθειες των θρησκευτικών ηγετών να συγκαλύψουν το γεγονός του Άγιου Τάφου. Αν συγκρίνουμε το Ευαγγέλιο του Λουκά με αυτό του Ματθαίου, βλέπουμε ότι ο Λουκάς έχει πιο ήπιους τόνους. Είναι οι γυναίκες οι οποίες έρχονται στην ησυχία του πρωινού και βρίσκουν την πέτρα ήδη κυλισμένη. Ο Κύριος Ιησούς εμφανίζεται σε δύο άγνωστους μαθητές σε ένα άσημο δρόμο που οδηγεί στους Εμαούς. Μετά παρουσιάζεται στους μαθητές στο μυστικό δωμάτιο ενός σπιτιού μιας άγνωστης διεύθυνσης. Γενικά, ο Λουκάς καταγράφει την ανθρώπινη ιστορία, ενώ ο Ματθαίος τον παρουσιάζει με το βασιλικό του αξίωμα. Και οι δύο αναφορές είναι ακριβείς, όπως είναι και οι αναφορές των άλλων Ευαγγελίων. Αλλά η κάθε μία τονίζει ένα άλλο στοιχείο. Και ερχόμαστε τώρα στο 28ο κεφάλαιο, το τελευταίο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ματθαίου και διαβάζουμε το πρώτο εδάφιο. Μετά το Σάββατο, τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας, η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία ήρθαν να δουν τον τάφο του Ιησού. Τα άλλα Ευαγγέλια μας λένε ότι έφεραν αρώματα να χρήσουν το σώμα του Ιησού. Είναι δύσκολο να πούμε ποια είναι η άλλη Μαρία. Η παράδοση λέει ότι ήταν η μητέρα του Ιακώβου και του Ιωσή. Ξαφνικά, διαβάζουμε στο εδάφιο 2, έγινε μεγάλος σεισμός. Γιατί ένας άγγελος Κυρίου κατέβηκε από τον ουρανό, ήρθε, κύλησε την πέτρα από την είσοδο και καθόταν πάνω της. Γιατί ήταν απαραίτητο να κυλήσει την πέτρα? Για να αφήσει τον Ιησού να βγει? Όχι. Ο τάφος δεν άνοιξε για να αφήσει εκείνο να βγει, αλλά για να αφήσει τις γυναίκες να δούνε μέσα και να μπουν στον άδειο τάφο. Η όψη του αγγέλου, διαβάζουμε στο εδάφιο 3, ήταν σαν αστραπή και τα ρούχα του ολόλευκα σαν το χιόνι. Είναι πολύ ενδιαφέρον να προσέξουμε την περιγραφή του αγγέλου, που είναι πολύ ασυνήθιστη για την Αγία Γραφή και ιδιαίτερα όταν συγκρίνουμε με περικοπές όπως το 10ο κεφάλαιο του Δανιήλ, κεφάλαιο 6, και στο 10ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, βλέπουμε άλλες περιγραφές αγγέλων. Τόσο τον φοβήθηκαν οι φρουροί, που άρχισαν να τρέμουν και έγιναν σαν νεκροί. Φαντάζομαι τους φρουρούς να τρέχουν πανικόβλητοι μετά από αυτό το επεισόδιο. Τα σπαθιά τους ήταν άχρηστα μπροστά στην παρουσία του αγγέλου. Ο άγγελος, διαβάζουμε στο εδάφιο 5, είπε στις γυναίκες: «Εσείς μη φοβάστε. Ξέρω ποιον γυρεύετε, τον Ιησού τον Σταυρωμένο». Στέκομαι μόνο στη φράση «εσείς μη φοβάστε». Όταν το υπερφυσικό αγγίζει το φυσικό, πάντοτε υπάρχει ένας λόγος για να μετριαστεί ο φόβος. Ο Θεός, όταν εμφανίζεται, πάντοτε καλεί τους δικούς του ανθρώπους να μην φοβούνται. «Δεν είναι εδώ», αναγγέλει ο άγγελος στο εδάφιο 6. «Αναστήθηκε, όπως το είπε. Ελάτε να δείτε το μέρος που βρισκόταν το σώμα του». Αυτή είναι η θεϊκή αγγελία της Ανάστασης. Ο Ιησούς είχε φύγει για τον τάφο πριν κυλήσει η πέτρα. Αργότερα θα μπει σε ένα δωμάτιο με κλειδωμένη πόρτα. Το δοξασμένο σώμα του Ιησού είναι ριζικά διαφορετικό από το σώμα με το οποίο γεννήθηκε και πέθανε. «Τρέξτε όμως γρήγορα», λέει ο άγγελος στο εδάφιο 7 στις γυναίκες, «και πείτε στους μαθητές του. Αναστήθηκε από τους νεκρούς και πηγαίνει πριν από σας να σας περιμένει στη Γαλιλαία. Εκεί θα τον δείτε. Αυτά είχα να σας πω». Εδώ τελειώνει η αγγελική αγγελία. Από εδώ και μπρος το μήνυμα δεν το μεταδίδουν άγγελοι αλλά ανθρώπινα χείλη. Ελάτε να δείτε, τρέξτε, γρήγορα να πείτε. Αλλά πριν επιχειρήσει οποιοδήποτε άνθρωπος να δώσει μαρτυρία για την Ανάσταση του Χριστού, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να έχει αδιάσυστη πεποίθηση της αλήθειας αυτής της Ανάστασης. Θα πρέπει να κατασταλάξει στο δικό του μυαλό ότι ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες του και τάφηκε. «Ελάτε να δείτε το μέρος που βρισκόταν το σώμα του», λέει ο άγγελος. «Και ότι ο Χριστός αναστήθηκε. Δεν είναι εδώ», λέει ο άγγελος. «Αναστήθηκε». Αν έχει κανένας αυτές τις πεποιθήσεις, αν είναι σίγουρος μες στην καρδιά του, τότε μπορεί να πάει γρήγορα. Πρέπει να πάει γρήγορα και να το πει και στους άλλους που δεν το γνωρίζουν. Οι γυναίκες, διαβάζουμε στο εδάφιο 8, βγήκαν γρήγορα από το μνήμα, με φόβο και με χαρά μεγάλη, και έτρεξαν να πούν τα νέα στους μαθητές. Προσέξτε τα ανάμεικτα συναισθήματα των γυναικών, φόβος και μεγάλη χαρά. Οι φρουροί γνώρισαν τη δύναμη του Θεού, αλλά ο άγγελος μίλησε μόνο στις γυναίκες. Καθώς όμως πήγαιναν, διαβάζουμε στο εδάφιο 9, να πούν τα νέα στους μαθητές του, τη συνάντησε ο Ιησούς και τους λέει: «Χαίρετε!» Αυτές τον πλησίασαν, έπεσαν στα πόδια του και τον προσκύνησαν. Ο Ιησούς παρουσιάστηκε πρώτα στις γυναίκες. Όχι σε ανθρώπους που δεν τον πίστευαν. Ο Ιησούς διαλέγει να φανερωθεί σε γυναίκες, γιατί η δύναμη του Ευαγγελίου διαπερνά τους διαχωρισμούς των δύο φύλων που είχαμε στην Παλιά Διαθήκη. Οι πρώτοι λατρευτές του αναστημένου Χριστού ήταν γυναίκες. «Μη φοβάστε», τους λέει ο Ιησούς. «Πηγαίνετε να πείτε στους αδερφούς μου να φύγουν για τη Γαλιλαία και εκεί θα με δουν», διαβάζουμε στο εδάφιο 10. Ο Κυριός μας έδωσε ραντεβού να τους συναντήσει στη Γαλιλαία. Εκεί ήταν η βάση του. Εκεί βρισκόταν οι περισσότεροι μαθητές του. Όταν έφυγαν οι γυναίκες, διαβάζουμε στο εδάφιο 11, μερικοί από τους φρουρούς πήγαν στην πόλη και ανέφεραν στους αρχιερείς όλα όσα είχαν γίνει. Οι φρουροί που ήταν εκεί και είχαν αναλάβει τη φύλαξη του τάφου, πήγαν στην πόλη και ανέφεραν στους αρχιερείς τι έγινε. Δεν ήξεραν στην πραγματικότητα πότε ο Ιησούς έφυγε από τον τάφο. Το μόνο που ήξεραν ήταν ότι όταν υπετακύλησε, έριξαν μια ματιά μέσα στον τάφο και το σώμα δεν ήταν εκεί. Το όλο επεισόδιο τους είχε φοβήσει. Ήταν τρομοκρατημένοι. Ήξεραν ότι θα μπορούσαν να εκτελεστούν που άφησαν το σώμα του Ιησού να εξαφανιστεί κάτω από τα μάτια τους. Οι αρχιερείς, διαβάζουμε στα εδάφια 12 και 13, φώναξαν και τους πρεσβυτέρους, έκαναν συμβούλια και αποφάσισαν. Έδωσαν πολλά χρήματα στους στρατιώτες και τους είπαν: «Να πείτε, τη νύχτα που εμείς κοιμόμασταν, ήρθαν οι μαθητές του και τον έκλεψαν». Αυτή είναι μια πολύ απίθανη εξήγηση. Φαντάσου έναν στρατιώτη, ιδιαίτερα έναν Ρωμαίο στρατιώτη, να του έχει ανατεθεί με αυστηρές διαταγές να φυλάξει ένα συγκεκριμένο μέρος και να αποτρέψει κάθε παράνομη εισβολή. Υπέθεσε ακόμα ότι κάποιος ήρθε και πήρε αυτό που του είχε ανατεθεί να φυλάει. Και υπέθεσε ότι η εξήγηση την οποία έδωσε μετά στον αξιωματικό υπηρεσίας ήταν: «Με πήρε ο ύπνος». Τι νομίζω ότι θα του συμβεί στο στρατιώτη αυτού? Γι' αυτό διαβάζουμε στο εδάφιο 14 ότι λένε οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι σε αυτούς τους στρατιώτες: «Και αν αυτό φτάσει στα αυτιά του Ρωμαίου διοικητή, εμείς θα τον πείσουμε να σας απαλλάξει από κάθε ευθύνη. Με άλλα λόγια, μην ανησυχείτε, αν αυτό φτάσει στα αυτιά του διοικητή, δεν τον αφήσουμε να σας στήσει μπροστά στο απόσπασμα». Οι στρατιώτες, διαβάζουμε στο εδάφιο 15, πήραν τα χρήματα και έκαναν όπως τους δασκάλεψαν. Έτσι κυκλοφόρησε αυτή η φήμη στους Ιουδαίους μέχρι σήμερα. Μια δωροδοκία βοήθησε να τους πείσει να δώσουν αυτή τη φτωχή εξήγηση. Αυτό το ανόητο παραμύθι έγινε μέσα εισαγωγικά η λογική εξήγηση του πρώτου αιώνα για την Ανάσταση του Χριστού. Η απιστία έχει τώρα 20 αιώνες που σκέφτηκε, ξανασκέφτεται και αφήβρε και άλλες δικαιολογίες απιστίας. Όμως μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί καμιά άλλη εξήγηση που να μπορεί να δικαιολογήσει τις γραπτές αποδείξεις Ανάστασης. Το Ευαγγέλιο του Μαθαίου κλείνει με την αφήγηση της μεγάλης εντολής για τον Ευαγγελισμό του κόσμου. Η μεγάλη αυτή εντολή που διαβάζουμε εδώ στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου θα πρέπει να συνδυαστεί με την πλήρη αναφορά που έχουμε στις πράξεις στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 8. «Θα λάβετε όμως δύναμη όταν θα έρθει το Άγιο Πνεύμα σε εσάς και θα γίνετε μάρτυρες δικοί μου στα Ιεροσόλυμα και σε όλη την Ιουδαία και στη Σαμάρια και ως τα πέρατα της γης». Πρέπει να είμαστε μάρτυρες του Ιησού Χριστού αν έχουμε πιστέψει σε Αυτόν, αλλά πιο μπροστά πρέπει να αντιθούμε με δύναμη από ψηλά. Οι 11 μαθητές, διαβάζουμε στα εδάφια 16 με 17, έφυγαν για τη Γαλαία, στο βουνό όπου ο Ιησούς τους είχε παραγγείλει να πάνε. Όταν τον είδαν, τον προσκύνησαν. Μερικοί όμως είχαν αμφιβολίες. Προσέξτε, μερικοί προσκύνησαν και μερικοί είχαν αμφιβολίες. Έτσι είναι και σήμερα, 20 αιώνες μετά. Εσύ, φίλε, που βρίσκεσαι? Είσαι με αυτούς που είναι έτοιμοι να προσκυνήσουν ή για αυτοί που μένουν μακριά του με τις αμφιβολίες τους? Ο Ιησούς τους πλησίασε και τους είπε: «Ο Θεός μου έδωσε όλη την εξουσία στον ουρανό και στη γη». Προσέξτε, μιλάει σαν βασιλιάς. Πηγαίνετε λοιπόν, να κάνετε μαθητές μου σε όλα τα έθνη, βαφτίζοντάς τους στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Το βάπτισμα με νερό στο όνομα της Αγίας Τριάδος εφαρμόζεται στην Εκκλησία από το ξεκίνημά της. Ακόμα και ο Παύλος, που δεν είχε αποσταλή για να βαφτίζει, όπως μας λέει στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφια 14 με 17, εφάρμοσε αυτή την τελετή στην πρώτη Εκκλησία. Η φράση «στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος» είναι μια απόδειξη ακόμα για την ύπαρξη της Αγίας Τριάδος. Και συνεχίζει η εντολή του Κυρίου: «Και διδάξτε τους να τηρούν όλες τις εντολές που σας έδωσα. Και εγώ θα είμαι μαζί σας πάντα ως τη συντέλεια του κόσμου. Αμήν». Προσέξτε, η διδασκαλία είναι μέρος της δουλειάς της Εκκλησίας. Οι διδασκαλίες του Ιησού βρίσκονται όχι μόνο στα Ευαγγέλια, αλλά και στις επιστολές των Αποστόλων. Ο Ιησούς μας δίνει εδώ την υπόσχεση ότι θα είναι μαζί μας ως τη συντέλεια, όχι του κόσμου όπως λένε οι μεταφράσεις, του αιώνος. Δηλαδή, μέχρι το τέλος της ιστορίας του κόσμου, ως το τέλος των καιρών. Με τη δύναμή του, η μεγάλη αυτή εντολή μπορεί και πρέπει να εκπληρωθεί στις μέρες μας. Έχουμε δει τη μεγάλη εντολή, όμως ερχόμαστε σε μια μεγάλη παράληψη. Βλέπουμε ότι ο Μαθαίος έχει παραλείψει κάθε αναφορά στην ανάληψη του Χριστού. Γιατί? Ο φανερός λόγος είναι ότι η πνευματική βασιλεία του Χριστού είναι εδώ στη γη και παραμένει εδώ. Ο Μαθαίος αφήνει το βασιλιά εδώ στη γη, επειδή εδώ είναι που πρέπει να βρίσκεται ο βασιλιάς, ανάμεσα στους δικούς του και ανάμεσα στο κέντρο της πνευματικής του βασιλείας, στις καρδιές των πιστών και μέσα στην Εκκλησία. Στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο κεφάλαιο 24 και στις πράξεις στο πρώτο κεφάλαιο, βλέπουμε την ανάληψη του Χριστού. Ο Μαθαίος όμως, στο Ευαγγέλιο του, τον παρουσιάζει ως βασιλιά, αφού ο Ιησούς γεννήθηκε ως βασιλιάς, έζησε ως βασιλιάς, πέθανε ως βασιλιάς και αναστήθηκε ως βασιλιάς. Χρειάζεται να παραμείνει εδώ ανάμεσά μας ως βασιλιάς. Φίλε μου, μια μέρα ο Ιησούς Χριστός θα έρθει ξανά ως βασιλιάς βασιλιάδων και Κύριος των Κυρίων. Ελπίζω σήμερα να υποκληθείς μπροστά Του. Καθώς κλείνει εδώ η μελέτη μας αυτή του Ευαγγελίου του Μαθαίου, μας απασχόλησε για 41 μηνύματα. Θέλω να σε ρωτήσω, έπιασες το νόημα, δέχτηκες τη μαρτυρία του Ευαγγελιστή Μαθαίου, έχεις κάνει δικό σου το βασιλιά. Μακάρι όλοι μας να το κάνουμε αυτό μέσα στη ζωή μας. Αμήν.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 141 78 ΤΑΦΚΑΠΑ 115 26. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.